Qalampirdan gapiramiz. Samarqand viloyatida oktyabr oyining 2-10 kunligida 8 nafar fuqaro is gazidan zaharlanib vafot etgan. Ularning 5 nafari bolalardir. Bu haqda Pastdarg'om tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi va fuqaro muhofazasi bo'linmasi boshlig'i katta leytenanti Sirojiddin Abdullayev ma'lum qildi. Qayd etilishicha, oktyabr oyi boshidan beri viloyatda 128 ta xonadonda isitish vositalarining nazoratsiz qolishi oqibatida yong'in kelib chiqqan. Fuqarolardan 3 nafari kuyish tan jarohati olgan. O'tgan 10 kun davomida viloyatimizda jami 4 ta holatda is gazdan zaharlanish holatlari kuzatilgan. Buning oqibatida 1 nafar fuqaro o'tkir zaharlanish bilan shifoxonaga yotqizilgan, 8 nafari esa vafot etgan. Eng achinarlisi ulardan 5 nafari yosh bolalardir, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.